Baiklah, dear listener, kita berlanjut kembali di kesempatan hari ini ya. Jadi, kalau tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Haryono, juga oleh Pak Rohadi Haryanto, tentang penguatan organisasi sosial, organisasi sosial seperti DNIKS ini di Kuala Lumpur yang diikuti oleh setidaknya 14 negara begitu ya di Asia Pasifik begitu, Asia Tenggara dan Pasifik. Tentunya ini menjanjikan juga prospek begitu, apa yang ke depan bisa dilakukan bersama. Kalau tadi juga kita tidak ingin diikut campuri atau didikte begitu ya Prof ya, seperti apa kira-kira ke depannya itu
ya. Jadi saya kira ada beberapa harapan yang kita ingin dapatkan ya, dengan diperkuatnya NGO khusus nya National Council itu kalau kita namakan di Indonesia DNIKS. Ya karena National Council itu kan dianggap organisasi payung ya. Organisasi yang menampung semua orsos, organisasi sosial tingkat nasional maupun juga badan-badan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang ada di tingkat provinsi. Nah itu di semuanya dibayungi oleh orsos, dibayungi oleh DNIKS. Nah kemudian DNIKS sendiri itu nanti diharapkan bisa memberikan semacam advokasi untuk balancing ya di bidang pembangunan sosial maupun juga keseimbangan antara pembangunan sosial dan ekonomi di banyak negara-negara berkembang juga. Negara maju pun masih ada, negara berkembang masih banyak juga terjadi. Kalau antara ekonomi dan sosial itu tidak imbang. Jadi ini yang kita diharapkan bisa tercapai sehingga langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat organisasi ya, termasuk untuk bagaimana mendapatkan funding ya. Karena kelemahan dari organisasi seperti DNIKS ini yang kebanyakan volunteer ya, kan tidak ada satu dana secara khusus nah, yang bisa membiayai kegiatan operasionalnya. Nah, sehingga memerlukan satu langkah-langkah baik dalam rangka pengambilan kebijakan maupun operasional yang bisa mengatasi masalah ini.
Jadi memang ini betul-betul dilakukan secara apa ya, NGO to NGO atau gimana caranya bisa masuk dia ke government begitu ya, usulan-usulan.
Bukan itu Mbak, ya tadi disebutkan Pak Rohadi, itu perananya. Jadi perananya itu, kalau pemerintah itu kan ada kerikuan antar menteri dengan menteri. Dan karena umumnya negara-negara berkembang itu sangat kuat menteri perekonomiannya, itu tujuan-tujuan pembangunan biasanya diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi, economic growth ya. Sedangkan pertumbuhan sosial itu karena memakai resep-resep economic development barat, itu rumusan-rumusan sosial, kaidah-kaidah sosial, budaya-budaya masyarakat itu biasanya dikalahkan. Seperti misalnya gotong royong. Dalam ekonomi gotong royong itu koperasi. Tapi kita lihat di Indonesia sudah 63 tahun merdeka, ekonomi gotong royong dalam bentuk koperasi itu sangat langka. Kalah dengan ekonomi korporasi dan lebih individualistik, lebih mementingkan growth dan keuntungan. Nah ini harus diimbangi oleh suatu kebijaksanaan dan intervensi sosial. Nah kalau menteri sosial itu tidak akan kuat bertempur dengan menteri bidang ekonomi. Karena menteri bidang ekonomi biasanya juga menguasai keuangan, menguasai industri, menguasai pabrik dan sebagainya, yang jauh lebih kuat. Nah ini diperlukan NGO yang akan berteriak lebih vokal tentang katakanlah demokrasi, keadilan, partisipasi dan sebagainya. Nah organisasi semacam ini kalau masih plat merah akan lemah. Karena lalu pendekatannya kalau menurut resep barat pendekatan bermusuhan. Nah ini harus diperkuat. salah satunya melalui seminar ini. Bagaimana memperkuat organisasi sosial. Ini satu bagian saja, Mbak Riri.
Ya, ini tampaknya selaras dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Tari Nurulia. Selamat pagi, apa kabar ya? Sharing antara NGO dan pemerintah, gimana agar sinkron? Biasanya masing-masing punya sudut pandang berbeda. Baru saja tadi Prof. Haryono menjelaskan ya, Mbak Tari. Semoga cukup puas dengan jawabannya.
Jadi ya, untuk pembangunan sosial itu kan bisa dari betul. Kalau bukan mereka yang yang merasakan, yang menghayati, itu kan perjuangannya kurang kuat. Jadi kalau diserahkan Departemen Sosial saja misalnya, itu kan berarti kan kurang gigih.
Karena pegawai sehebat-hebat tenaga profesional yang disekolahkan di sekolah tinggi kesejahteraan sosial misalnya, terakhirnya pegawai. Tapi kalau organisasi sosial itu merasakan PPCI misalnya, itu adalah organisasi penyandang cacat, organisasi lagi misalnya cacat mental, itu pengurusnya sebagian juga yang cacat mental,
punya anak
atau punya anak cacat mental atau punya saudara cacat mental gitu. sehingga aspirasinya itu tidak terbatas pada jam kerja. Nah, ini yang kemudian harus muncul. Atau orang yang misalnya membangun kesetiakawanan sosial. Kalau pemerintah itu logonya kesetiakawanan sosial, tapi mereka mungkin kalau diajak ngomong-ngomong ya wegah, diajak rapat wegah karena sudah lewat jam kantor misalnya. Wegah itu tidak mau ya. Tetapi kalau orang yang misalnya menderita di kampung-kampung karena tetangganya tidak mau diajak bicara, itu membangun satu organisasi, membangun kesetiakawanan sosial, itu lebih berarti karena dia merasakan. Nah, ini yang ini. Pendekatan yang sekarang masih debatable, Mbak Riri, itu pendekatan permusuhan, konflik, atau pendekatan kebersamaan. Nah, di banyak negara, terutama di negara barat, pendekatannya adalah pendekatan konflik.
Pendekatan
permusuhan, pendekatan penuntutan. Nah, kita di Indonesia, karena kita Pancasila, kita akan melakukan pendekatan kebersamaan, kemitraan, dan sebagainya. Ini sendiri dalam dunia internasional sering bertentangan dengan pendekatan negara-negara barat. Jadi Indonesia ini mengalami sesuatu yang kadang-kadang kalau kita mengikuti seminar, kursus, apa-apa di internasional, bertentangan dengan Pancasila kita.
Jadi solusinya seperti apa kalau seperti
itu? Kita harus waspada, harus waspada. Kita ikuti, dan lalu kita balik. Kita ikuti, kita balik.
Membaliknya dalam hal?
Membaliknya dalam arti, kalau teori konfliknya begitu, kita lalu teori kebersamaannya bagaimana?
Jadi ada yang ditonjolkan.
Persis.
Ini keunggulannya kalau teori kebersamaan.
Teori kebersamaan. Kita itu teori kebersamaan. Musyawarah untuk mufakat, ya kan? Indonesia kan Pancasila. Kecuali kalau kita ganti ideologi. Jadi kita ini masih sering menteri-menteri salah ucap itu. Kita membangun masyarakat yang kompetitif. Nanti dulu bukan kompetitif. Masyarakat yang mampu bersahabat. Dan diuntungkan karena bersahabat. Itu bukan masyarakat yang
bersaing. Mungkin pikirannya terkontaminasi dari berita-berita luar itu.
Karena itu kuat sekali pengaruh itu.
Salah satu juga yang menonjol ya, yang di barat itu kan untuk pendekatan pembangunan sosial itu melalui charity ya. Jadi yang kuat dari pengusaha-pengusaha yang kuat menyisihkan sebagian anggarannya untuk membantu yang lemah. Tapi masih sifatnya itu charity aja, artinya mereka diberikan santunan gitu. Tetapi yang lain, model yang kita kembangkan sekarang kan pemberdayaan. Jadi masyarakat sendiri jangan sampai tergantung pada pemberian itu, tapi harus berjuang memberdayakan diri. Ya meskipun pertama kali mungkin perlu untuk pemberdayaan
begitu ya. Tapi modal life skill-nya itu yang dikuatkan di situ sebagai pancing begitu ya. Jadi BLT itu ya bisa kita abaikan lah setidaknya begitu ya.
Karena itu BLT itu pendekatan ekonomi, bukan pendekatan sosial. Karena lalu mencari orang yang miskin, kasih duit.
Kasih duit.
Dalam pendekatan sosial tidak begitu. pendekatan sosial itu dia diberdayakan.
Baik, jadi listener, nanti kita masuk ke sesi ketiga. Kami buka untuk Anda 5296417, 5296417, 0815 1034 1034 jika melalui radio.